Esule ya abiri mwesatu. Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato ne basooka okumuloopa nga bagamba nti, "Ono twamulaba ng'akyamye eggwanga lyaffe ng'abagaana okuwa Kayisaali omusolo ng'ayogera yennyini okuba Kristo Kabaka." Piraato n'amubuuza ng'agamba nti, "Gwe Kabaka w'Abayudaaya?" N'amuddamu n'agamba nti, "Oyogedde." Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti, "Siraba nsonga yonna ku muntu ono." Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti, "Asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya bwonna, yasookera Galilaaya okutuuka ne wano." Naye Piraato bwe yawulira n'abuuza obanga omuntu oyo mu Galilaaya. Bwe yategeera nga wa matwale ga Kerode, n'amuweereza ewa Kerode, kubanga naye yali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo, kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba, kubanga yawulira ebigambo bye, n'asuubira okulaba ng'akola akabonero. N'amubuuliriza ebigambo bingi, naye ye n'atamudda mu kigambo. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne bayimirira ne banyweza nnyo okumuloopa. Awo Kerode ne baserikale ne bamunyooma, ne bamuduulira, ne bamwambaza ekyambalo ekinekaaneka, ne bamuzzaayo ewa Piraato. Kerode ne Piraato ne balyoka batabagana ku lunaku olwo, kubanga olubereberye baali bakyawaganye. Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu n'abagamba nti, "Mundeetedde omuntu ono nti yakyamye abantu, era laba, nze bwe mmukemererezza mu maaso gammwe, sirabye ensonga ku muntu ono mw'ebyo bye mumuloopye, era newaakubadde Kerode, kubanga amuzizza gye tuli. Era laba, tewali kigambo ky'akoze ekisaanidde okumusisa. Kale bwe nnaamala okumubonereza, n'amuta. Era kyamugwaniranga okubateeranga omusibe omu ku mbaga." Naye ne bakaayana bonna wamu nga bagamba nti, "Twala ono otuteere Balaba, ye muntu gwe bassa mu kkomera olw'obujeemu obwali mu kibuga n'olw'obussi." Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu, naye bo ne boogerera waggulu nga bagamba nti, "Mukomerere, mukomerere." N'abagamba omulundi ogw'okusatu nti, "Lwaki? Ono akoze kibi ki? Sirabye ku ye ensonga emussa." Kale bwe nnaamala okumubonereza, n'amuta. Naye bo ne bamuzitoowerera n'amaloboozi amanene nga beegayirira okumukomerera. Amaloboozi gaabwe ne gasinga okukola. Piraato n'asalawo ebigambo bibeegayiridde. N'ate oyo eyasuulibwa mu kkomera olw'obujeemu n'obussi gwe bamwegayiridde, naye n'awaayo Yesu okumukola nga bwe baagadde. Awo baali nga bamutwala ne bakwata omukuleene Simooni eyali ava mu kyalo, ne bamutikka omusaalaba okugwetikka ng'ava ennyuma Yesu. Ekibiina kinene ne kimugoberera, eky'abantu n'eky'abakazi abaamukaabira ne bamulirira. Naye Yesu n'abakyukira n'agamba nti, "Abawala ab'e Yerusaalemi, temukaabira nze, naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Kubanga, laba, ennaku zijja
mwe baligambira nti
balina omukisa abagumba n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa." Ne balyoka batanula okugamba ensozi nti, "Mutugweko," n'obusozi nti, "Mutuvuunikire." Kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi, ku mukalu kiriba kitya? Era yatwalibwa n'abalala babiri abaakola obubi okuttirwa awamu naye. Awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga, ne bamukomerera awo, na bali abaakola obubi, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Awo Yesu n'agamba nti, "Kitange, basonyiwe, kubanga tebamanyi kye bakola." Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Abantu ne bayimirira nga batunuulira. Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti, "Yalokola nga balala, yeerokole yekka, obanga oyo ye Kristo wa Katonda omulonde we." Baserikale nabo ne bamuduulira nga bajja waali, nga bamuwa omwenge omukaatuufu, nga bagamba nti, "Obanga gwe Kabaka w'Abayudaaya, weerokole wekka." Ne wabaawo n'ebbaluwa waggulu we nti, "Ono ye Kabaka w'Abayudaaya." Omu ku abo abaakola obubi abaawanikibwa n'amuvuma ng'agamba nti, "Si gwe Kristo, weerokole wekka naffe." Naye owookubiri n'addamu n'amunenya n'agamba nti, n'okutya totya Katonda, kubanga oli ku kibonerezo ky'ekimu naye, era ffe twalangibwa nsonga, kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibbwa. Naye ono takolanga kigambo ekitasaana. N'agamba nti, Yesu, onjijukiranga bw'olijjira mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti, leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Awo obudde bwali butuuse essaawa nga mukaaga, ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa essaawa mwenda. Enjuba obutayaka n'ejjinja ery'omu yeekaalu ne liyulikamu wakati. Awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene n'agamba nti, Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu. Awo omwami w'ekitongole bwe yalaba ekibaddewo n'atendereza Katonda ng'agamba nti, mazima ono abadde muntu mutuukirivu. N'ebibiina byonna ebyali bikuŋŋaanya okwerolera, bwe baalaba ebibaddewo ne baddayo nga beekuba mu bifuba. Ne mikwano gye gyonna n'abakazi abaava naye e Galilaaya ne bayimirira wala nga balaba ebyo. Kale, laba, omuntu erinnya lye Yusufu, eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newaakubadde mu kikolwa kyabwe. Owe Alimasaaya, ekibuga ky'Abayudaaya, eyali alindirira obwakabaka bwa Katonda, oyo n'agenda ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. N'aguwanula, n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta, n'amussa mu ntaana eyabajjibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale lwali lunaku lwa kuteekateeka, essabbiiti ng'eneebaako enkya. N'abakazi be yava nabo e Galilaaya ne bagoberera, ne balaba entaana n'omulambo gwe bwe gwateekebwa. Ne bakomawo, ne bategeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu. Ne ku lunaku olwa ssabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri.